tsy fahoriana tsy zaka.
Haranao zao ankehitriny a conférence ara baiboly lehibe ankohonana ho any an-danitra, ahitanareo loha hevitra mahaliana maro a zay hitaterahan'ny lolona mampitiana razaka, ka dia manasa mampalianana anaraka izany fandalinana soratra masina izany.
Tu arani fitapana gamba ku fenu fisejana si fisina di ali sicuruntana no mi changau inrisi nyanjure chaise mandalu injuise un pavalu chivi sa direra campu izali mafituku. Jesusi tu ki fanatenana, au Jesusi le fanazavana. Luaranu di fifalina, wani fiana kavina. Deni anza mi sala sala. Soy antsana ve malala a tu luzi mano tu no fossi sai na rifana ichu e funi funi uana unirecha asambara na tsivo fecha samba chai de tu cachan fa azu tu janu. Jesusi tu ki fana denana, au Jesusi le faha zavana. Luaranu nefi falina, wani fiana kavina. Au Jesusi tu ki fana denana, au Jesusi le faha zavana. Luaranu nefi falina, wani fiana kavina.
Andro faena, andro faena isika, andro faena farana kastana isika, nanaraka tsy tapaka tamin'ny alalan'ny onjabe Hope Fire Radio, manerana ny volontany manaraka izao fandaharana izao, na isika manaraka ihany koa amin'ny fahitalavitra tamin'izora serasera. Isaon'Andriamanitra fa nahazo lesona tsara isika nandritra n'izay enemana, nandritrareo loha hevitra nanomboka tany amin'ny voalohany, nazany tadiavina ve ny fanambadiana, loha hevitra faharoa, loha hevitra fahatelo, loha hevitra fahaefatra, loha hevitra fahadimy. Faransika dia loha hevitra farany tonga lohateny hoe vady mampirafy sa vady manino mamilava anao safidy, ampanao safidy mihitsy ny aheto ho an'ny vehivavy, ho anao zay miena manaova safidy ho an'ny vehivavy. Raha saina tsy maintsy ny safidy ianao mba manangana tanana hoe vehivavy na dia tsy manambady a na kizikely ara tsy maninona, mbola nambady nareo ny ray andro hoany. Inona ny metimety kokoa amin'ny vehivavy? Ampanangatana lehilahytsika rehefa aveo a, ampanangatana lehilahytsika, iza ny teny amin'ny vehivavy aleoko ny vadiko mampirafy tsangano ny tanana. Vehivavy aloha ny resaka ety, aza manao sarimavy fa vehivavy aloha ny resaka ety, aleoko ny vadiko mampirafy. Tsisy manangana tokony anangatanana daholo zany rehefa aveo misy manangatanana kay le retsy ianaela meme daholo sika tatrana non safidy rehetrarehetra io zay ny safidy mananjoy safidy izy vehivavy hafa izandray zany misafidy aleo vehivavy vady mamolava tsaka ny tanana fa izany sasany ho an'ny lehilahy indray ary zao e iza miteny any eo vehivavy mamolava mietretra matsy sika fa ny vehivavy tsy mba mamolava efa nylazaiko teto tamin'ny andro voalohany angamba raha tsy diso a hoe tenina misy irana mpanakanto zay hoe mamolava vadiko lehilahy le miry io ary tena mamo mihitsy le vady ny vavy indray andro nisy fa fandarina atao fahita lavitra ary izay mahatonga anany safidy an'io lohateny io miaraka an'izay fahita lavitra tamin'ny dadasomamanay a tamin'izay tsy taditiko tsony le fandarina satria efa ela lay tanandravatra tsy taditiko ihina ny anara fa atao ny tvm tamin'izany tsisy fahita lavitra afa mihitsy koa akoatra ny tvm tamin'ny fotoanandro dia misy fandaharana ohatrany rainy lezamoro reny izy asara ho an'izay matadidy lezamora tantara hoe misy mpivady a no ampilalaovina dia ampitenenina sy ohatra zany fa version malagasy tvm nanao azy gasy manao anazy mpivady dia rehefa nantaniana le vehivavy io fantaniny mihitsy ny napetraka io fantaniny mihitsy ny napetraka hoe inona ny tianareo dia matetika ny vehivavy tsy mazaka vady mamolavo fa ny lehilahy ndray a tsy mazaka vehivavy mampiravy fa leo lavitra raha ny vehivavy ao an-tranony mamolavatra zay mampirafy zay dia aleo ny vehivavy lavitra koa mampirafy to zay maniny mamolava ny lehilahy zavatra voaporofo zany a fa tsy mitovy ny fisafidiny lehilahy tsy vehivavy ao an-tokantrano raha saina manao safidy izy ny vehivavy mazaka kokoa lehilahy mampirafy fa marary izy raha mamolava ny vatana fa ny lehilahy ndray tsy mazaka zany vehivavy maniny zany mampirafy fa aleo ndray raha vatany maniny mamolava asazonareo le fipetrahan'ny fanontaniana fandeha isika amin'ity takariva ity aka lesona ao amin'ny baiboly mba hatonga ny ankohonana rehetra na ny zanaka na ny vady na ny ray aman-dreny ao an-trano aniny hoaizy ho any an-danitra misy tantara anankiroa raha tadidinareo zao dia tantara ohatrohatra izay ihany isakeny manao isakeny misy famelabelarana toy izao tantara voalohany izay anaratsika dia tantara ny jakoba lohany anokafantsika baiboly nefa taka mazatra dia andrika nlohantsika atsika ivavaka tompasina tianay anokatra ny teninao izay ankehitriny koa dia miteneran' jehovah ao fa miainy mpanompinao anaran'i jesosy amen ty tantara ity dia mahafinaritra loatra mahafinaritra loatra ny tantarany jakoba satria za tena isaky mianatra an'io ary isaky mamaky an'io a androany zao nanao préparation dia merery mihitsy ny ah mamaky an'io tsy voandroany ty nataoko fa izay indray ah zany efa elaela mataona ny maro vao miverina mandinika tantarany jakoba indrindra amin'izay lafiny hoe jakoba mpampirafy zay dia lazaiko anareo fa merery ah mamaky an'ilay tantarany jakoba sady manomana n'izao famelabelarana izao mahafinaritra ny tenin'andriamanitra satria ny lafim-piainany fianakaviana lafim-piainany ankohonana dia manana ambarantsika mandrakariva ny teny soatra masina jenevone tantarany jakoby ao amin'ny genesisy genesisy toko fahasivy amby roapolo novakiantsika manomboka amin'ny andiny fa raiky amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo mitsambikiny amin'ny andiny fahadimy amby roapolo hoy ny teniny tompo anaran' jesosy ary hoy jakoba tamin'ny labana aizany vadiko mba hanambadiako azy rangatia fa efa tapitra ny fietrandriko ary nampamoron'ny tompontany rehetra labana ka nanao fanasana kanjo no ny ariva dia naninina nakale azana vavy izy ka nitondra azy ho any amin'ny Jakoba dia nanambady azy andiny fadimambyroapolo ary no nefa maraina ny andro iny fahiza le ahy izy dia ho Jakoba tamin'ny Labana ahoana zao nataonao tamiko izao moa Tsiraely va ny nanompoko anao ka nahoana ny maninona no fitahanao a io aloha dia efa mahalasa saina mampome anah lalimity amin'ny fomba hoana ianao lehilahy izao niaraka tamin'ny sipanao a fofombadinao nandritran'ny fito taona ny fanerasera taminao tsy zazakambana kory reo fa zazampaninona zoky sy zandry misy mampiavaka azy foana io zoky sy zandry reo ilay fofombadinao niaraka taminao nandritran'ny fito taona farafakeliny ny alina ray manontolo nefa ianao niaraka tamin'ny zokiny dia maraina ianao vao tonga saina hoe ay tsy fofombadiko ty ka efa afa ake lay zokiko ty lay zokiny ka ty fa tsy lay tena vadiko eo dia efa mea possible ve zany ry zalahy mankanina lo tovolahy possible ve zany olona niaraka taminareo nandritran'ny fito taona ny faneraserana taminareo nandritran'ny fito taona na ny fofona raha ve dia tsy ho fantatrareo brava avy tsy kambany io fa zoky sy zandra misy elanela taona eo amin'ny Israely fa ny zavatra mahagaganary mampimeana foana isaky manao aty fampianara aty dia zao hoe fa dia tia vehivavy loatra Jakoba vehivavy loatra Jakoba ka mandritry ny alina tsy mivaky lo mihitsy fa maraina vao mijery hoe ary isaka ty miaraka amity aika ianao malasa saina malasa saina de toy ny tantara ny ampitsoneny dia ny vadiny raha Jakoba koa amin'ny Genesis toko faha 25 a alatsiny fa tsy navoaky teny a Genesis toko faha 25 andiny fa 30 sy faraiky amin'ny 30 dia novadiny Jakoba koa raha ely rehefa nanompo fito taona zany satria tsy vakitsika tsy ny teny nanompo rany Jakoba ny Labana fito taona ray Jakoba dia zay vao nahazo any raha ely dia novadiny Jakoba koa raha ely ary izy mitiny mihoatra no aniza ia dia nanompo any Labana fito taona indray izy andeha faraiky amin'ny 30 manomboka ny olana manomboka ny olana ny fampirafesana ny olana ny fampirafesana dia izao ary rehefa hitan' Jehovah fa nankaalaina lea dia nampanananaka azy izy fa momba kosa izy iza ny mitsitratsehatra eto andriamanitra mihitsy ny mitsitratsehatra ny fampirafesana hain'andriamanitra mihitsy mitsitratsehatra satria rehefa hitany fa tiny Jakoba kokoa raha ely no lea tamin'izao anatin'ny fampirafesana zany dia andriamanitra mihitsy nampahamomba an'ilay vehivavy izay tiny Jakoba toy ny tantara Genesis toko fahatelopolo tsika izao andeha voalohany sy faharoa ary rehefa hitany raha ely fa tsy mba niteraka tamin'ny Jakoba izy dia nialina ny raha vavina izy ka ho izy tamin'ny Jakoba mba homeo zasaho ratsy zany dia ho faty aho dia nirehatra tamin'ny rahely ny fatezerany Jakoba ka ho izy solon'andriamanitra zay nahamomba anao tsy teraka raha ao e ady tsy vita ny tao an-tokantrano ady tsy vita ny tao an-tokantrano mbola hojerentsika rehefa avy eo lista ny zanak'i Jakoba fa nideha lovaka itsika tsara ny toy tantara taorina zay inona ny trana efa nanambadiny iza zany zao aloha Jakoba iza ny vadiny voalohany de iza ny vadiny faharoa de inona ny toy tantara mandiny fahatelo Genesis toko fahatelopolo ary o raha ely rehefa tsy hiterakamiko zany ianao satria za momba indro mpilakizy vaviko mpiasako ao an-trano bila piasan'izy io raha ely fadio izy ny vady atrano mihitsy eto ny teny hoe manino ana mampirafy iza zany le mampirafy Jakoba Sara hely iza tena mampirafy dia hiteraka eo ampifonoka izy mba azahoko zazany de nomeny azy bilakizy vavy ho vady ary diana aniny tsy mbo nandaha koa le zalahy hoe tsy mety zany madama mpiasatsika ane io e mpiasanao ane io e kizy vavitsika ane io e de ao asainao vadiako ve fa valiteny Jakoba amin'ny toko faevatra tapafarany de naninona tokoa Jakoba no vadiny Jakoba tokoa le izy le zavavy andiny fasivy raha ny fahita izay koa ne ah andiny fasivy Genesisy toko fahatelopolo rehefa nahita zany zay hoany za tena nymely efa manomana an'ity gravy le zalady enjana le zalady rehefa nahita an'izay koa ny a de zao amin'ny fasivy Genesisy toko fahatelopolo ary rehefa hitany a fa efa nitsahajazy izy zay a menopozy ndika zany tsahajazy zany tsy mandeha tsony ny regla tsy misy atody tsony le a rehefa hitany fa nitsahajazy izy de naka zilipaky izy vaviny izy ka nomeninyiza koa vadiny Jakoba koa raikitra ndray ny faefatra quatrième bureau azony Jakoba nataony e rehefa naza le a izy de a mionina fa leo atsikera tsy anambahatsofa le any vadiko fambana nisy deuxième misy troisième de mbola nisina koa quatrième nanao asa misy firième tontoy ary zilipaky izy vavile a de teraka zazalahy ho anjakoba de ho jerentsika vetivety ara aloha alohany direntsika mitantaranyo Jakoba io ihany reo zanaky Jakoba zanaky Jakoba tamin'le a zany a dia niteraka izy any Robena dia niteraka an'izy Simeona dia niteraka an'izy Levi dia niteraka an'izy Zota de rehefa avy eo any niteraka tamin'ny mpiasan'ny ray eny izy Bila dia niteraka ny Dana niteraka ny Naftali niteraka rehefa avy eo Zilpa niteraka ny Gada dia niteraka ny Asera zanaky Zilpa izay mpiasan'ny Lea io dia magaga ao anatin'ny baiboly mitantara fa noho ny atezeran'andriamanitra ihany koa tamin'ny Jakoba dia naverin'andriamanitra niteraka ndray Lea na dia efa menopozy any naverin'andriamanitra niteraka indray Lea na dia efa menopozy ary vitan'andriamanitra izany dia ny zanak' Lea fa sivy Zakara fa folo Zebolona dia faraka ambin'ny folo antraparantezy a Dina io ny vavitokany Jakoba vavitokany Jakoba Dina zay vao niteraka Rahely izay niteraka ny Josefa sizy sy Benjamina de reo laroa ambin'ny folo reo no foko roa ambin'ny folo n'izy zanak' Israely Dina zany tsikotina satria vavitokany izy zanak' Jakoba zanak' Israely roa ambin'ny folo lahy vavy anankiray efatra reniny mety teny isika rehefa miana zao hoe c'est pas le record tsy zany record fa misy betsaka noho izany raha fantatsika na isambady na isanjanaka fa malasa saina nametrahany baiboly indrindra ty tantara fahatelo ity izay horesahana atsika nisy tantara anankiray izay nandaniny baiboly mihitsy ny fotoana ny resahana azy ao amin'ny Genesisy toko fahatelopolo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatrany andiny faenina ambin'ny folo ahoana voalaza ilay tantara ary nivoaka nitsangatsangany Robena tamin'ny andro fitonjambara ka nahita dodaina naniry tany an-tsaha dia nitona azy ho any amin'ny le areny ary rehelahely tamin'ny ahy velony ianao mba hanomezo akely ny dodaimany zanakao. Ary hoy izy tany oa zavatra kely vany nakano ny vadiko de alaina koa vany dodaimany zanako. Ary ho rahely, aoka handry aminao ihany ary iza ny hoanina noho ny dodaimany zanakao. Ary noho ny ariva rehefa tonga fitanatsaha Jakoba de mivoaka tsenazy le aka nana hoe ho atoamiko ny aleanao fa ny dodaimany zanako no efa nakaramako anao tokoa de nahandry taminy izy tamin'iny ahina izy. Natsinao hoe dodaima de nataoko sary io amin'ny teny frantsay dia mandragor zany. Natsinao hoe dodaima izy io de karazana plante medicinale zava-maniry atao fitsaboana tamin'ny andro fahiny de rehefa nitsangatsangana zany robena de nahazo an'iy zava-maniry iny de rehefa nahita ny zava-maniry zay tena sasatra nefa ilaina iny raha eny de teny tamin'ny ah hoe mba hanomezo kely izahay fa tena misy lako an'iny de hoy izy le ah tamin'ny raha eny hoe vatiko a rehefa lasanaoko de izao ve iny voankazo kely iny zava-maniry kely azony zanako iny mbola ilainao ihany. De ozy Israely tamin'ny ah hoe tsy maninona fa omeko anao vatika ndra ny alina re fa nomezo kely ah de nomeny le ah tokoa ilay dodaima ilay zava-maniry tao amrobena de rehefa tonga ny ariva de nyresaka tamin'ny Jakoba le ah hoe efa nividiko tamin'iny efa nividiko sirany fa ti aoko se matosa sanatriny zany ampiragiane hoe makorelinda mihitsy ny Jakoba raha fitinina de izay zavatra mafinahitra nefa de izao na de tao anatiny zany toetra izany ara Jakoba dia tsy mba nandao azy Andriamanitra, tsy mba nandao azy velively Andriamanitra satria Andriamanitra ny teny eo amin'ny toko faraky amin'ny telopolo mbola tsy niaona tamin'i Jesosy araka ilay tantara fantatsika izy ilay novany Jesosy ho Jakoba ho inona moa Israely Jakoba mbola tsy niaona tamin'i Jesosy izy tamin'io Genesisy toko faraky amin'ny telopolo io fa niran'Andriamanitra fotsiny hoe ndany ianao miala eto amin'ny Labana miverena na fianakavianao de zao voalazan'Andriamanitra hoe aroy Jehovah tamin'i Jakoba modiany amin'ny tany razanao sy any amin'ny havanao fa maninona ombanaoa ary io ny olana ho an'ny lehilahy mampirafy. Lehilahy mampirafiny matetika tain'i Jehovy meme sika mahino an'izany fa hoana tena manambola lehilahy mampirafy mato izy manana vola omena vady samihafa marina sa tsy marina marina sa tsy marina raha tsy nanambola mena vehivavy hafa izy nijanona tamin'ny vadiny tao an-trano ary izay ny olana ary izay ny olana izay ny problema ny fampirafesana izay matsiaro ohatrany mbola metiny fiainany ohatrany mbola sava na dia mampirafy ary ah na dia efa tsara ny vadiko ohatrany mbola voatabe ah ka tsy nanakeritreritra nefa ny avamalala nytadidio afatra ho an'ny vady rehetra afatra ho an'ny lehilahy zay anambady afatra ny vehivavy dia ny oabolina toko fadima ny fadima mifolo ka hatramin'ny fahavalamifolo misy torano avy amin'ny lavaka famorindranonao ihany sy rano boboky avy amin'ny fantsakanao hipasaka eny ivela va ny rano avy amin'ny loharaninao ary eny an-dalambe ny rano velonao aoka ho anao rery ihany izany fa aza iombonana amin'ny hafa aoka ho tahina ny loharaninao ary mifalia amin'ny vady ny fatanoranao oabolana 5:15-18 de miresaka firaisana ranofo eo amin'ny vady teny io tsy possible mihitsy ozy ny loharaninao hipasaka na tokontany aza hikambana nanao vinanao vina amin'ny hafa izany na lahy na vavy tsy fazikambanana ny loharano mpanambadiana na lahy na vavy, fa vetavetany masin'andriamanitra izany ka nanokanana didiray didy fafito inandikany aza mitsangatsanga. Ny zavatra hafa rehetra ny misy zavatra betabe tsy azosika atao fa tsy nampidirina ao anatin'ny didy foana, fa fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy fa ny fitsangatsangana natokana ho didy fahafito. Zay ny vady mampirafy na lahy io na vavy. Fa idirantsika vetivety a ny vady maninona ndray zao, ny vady maninona ndray zao mampilavy vetivety. Fa aza miala isika mianano radio amin'izao fotoana izao. Tantara dia tantarany Lota no tantaraina amintsika. Tantarany Lota fantatsika amin'ny Genesis toko fasivy ambin'ny folo manomboka nandiny faraika amin'ny telopolo. Aroy ny vonava vato tamin'ny zanany. Efa antitra zao dadatsika, tsy misy lehilahy ambony tany anavadatsika araky ny fanaontanina rehetra. Andeha ampisotrontsika divay ny raintsika dia andry aminy izika hananatsika farava amin'ny raintsika. Dia nampisotrony divay ny rainy tamin'ny aliny dia niditra ny vavy matoa ka nandry tamin'ny rainy. Ary tsy nafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Ary no nampitsoneny deo vavy matoa tamin'ny zandriny. Iny rehefa nandry tamin'ny raintsika aho alina, aoka ampisotrontsika divay ny ray izany ho alina, dia nidira ianao ka mandry aminy hananatsika farany amin'ny raintsika. Toy ny tantara, dia nampisotrony divay ny ray ny rainy tamin'ny aliny, dia nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy. Ary tsy nafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Andiny fahina amin'ny telopolo Genesis toko fasivy ambin'ny folo. Dia samy nanananaka tamin'ny rainy ny zanaky Lota roa vavy. Dia niteraka zazanany vavy matoa ka nianarana ataony hoe Moaba, izy ny rainy Moabita mandrakandroany. Ary ny zandriny koa dia niteraka zazalahy ary nianarana ataony hoe Benami, izy kosa ny rainy tarana Kiamona zava-doza ny fisotrotoka ryhavamany zava-doza ny fisotrotoka. Raiky amin'ny telopolon'ny volana mey sika amin'izao fandaharana izao mandeha mivantana, fa mety tsy izay ny daty zay anarahantsika azy. Saorana ny dokotera zay nanao fampianarana mikasika ny zava-mahadomelona ny alohany izao famelabelarana izao, fa tena ratsy ny zava-mahadomelona, ratsy ny toka, ratsy ny sika, ratsy ny rongony. Satria ny fahamamona dia miteraka fahotana izay lazai Lota tsara. Moaba sy Amona fantatsika tsara tantaran'ny Baiboly, fa fahavalo mandrakizay zanak' Israely Moaba sy Mamona. Mijerynareo amin'ny Baiboly Moabita sy ny Amonita ko zay any zanak' Israely any ireo raha ny tena marina. Ny anankiray taranak' Abrahama, ny anankiray taranak' Lota. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakôba, Jakôba niteraka n'izy roa ambifolo lahy tantaraintsika teo. Dia ny Moabita sy ny Amonita indray a dia zanak' Lota, olona mpiavana akaiky ireo, kanefa nandritra ny fiainany tantara ao Baiboly dia misy fifandirana foana eo amin'ny Moabita, Amonita sy ny Israelita. Ny antomboany tantarany Moaba sy Amona kay dia fisotrotoka mamota, ary rehefa mamo dia nanao firaisana tara nofo tamin'ny zanany vavy roa tao an-trano. Nanao firaisana ara nofo tamin'ny zanany roa vavy rehefa mamo. Mety tenitsika hoe ka tsy fotony tamin'izany fa za tena miteny aminareo fa tsy posibla Lota forsena gogohana toko zany, fa matoa Lota nanaiky ny sotrotoka efa mpaninina izay tao Sodoma sy Gomora izy. Marina tsy manao sodomity izy, manao firaisany lasa amin'nylahy araka ny anarantsika teto amin'ny laroby, fa mety mandray ray kely, mandray ray kely miafinao isika izay miconsomme kely tsy hitandada sineny anambadibadika mandray ray kely toka. Ka rehefa tonga ny tokozo tokoa fantany akory efa teraka ilay zaza voangano efa isaka ny rainreo isaka ny nabevokanareo ka izy tadany any ka izy tadany any nabevokazany ao tony matsy de zao lota ny zanaky lota de nahazo fampianarana tamin'ny abrahama tamin'ny andriamanitra hoe isika de tsy mahazo manambady akoatra ny fianaka vitsika azonareo ve zany ny anadany izy ro vavy efa mahita ho Sodoma sy Gomora de ny eritreritra izy ro vavy tsy anana taranaka tsony isika fa ny olona eritreretsika hanambady atsika efa may efa may ho Sodoma sy Gomora tsisy fianaka viana tsontsika i abrahama raha teo mbola tsy niteraka ny isaka raha andeha nambady any amin'ny abrahama zany tsika iza raha tsy niteraka tsika amraha vavy azonao tsara le zavatra misy ny fampianarana voaraintsika nefa tsika tsy masy manambady olona ivela ny fianaka vitsika afa firenena tika zany ndao tsika nambady any tata fa i dada tsy anaiky mihitsiny fa aleo dada ampianarina aleo misotrona toka azotsika tsara amin'izay le kontekste le tantara isika zay manaraka sy mianao an'izany izay ny maharatsy toka izay ny maharatsy ny toka afatra ho any rehetra izany de izao oabolina toko faharoapolo andiny voalohany io raha io ihany nalaina fa be da be izy ao amin'ny baiboly ao feno mihitsiny fa io raha ihany nalaina ho antsika oabolina toko faharoapolo andiny voalohany mpaniratsirana inona ny divay ary mpitabataba ny toka ka izay miraikiraiky ho azon'izany de maninona tsy endry nazaozokely lehilahy fahaizany vehivavy ao am-baiboly a de misy vehivavy anakiray mpitsangajanona sy mpisotro toka aza mifantatrareo izy io etsika mamaraparana izao famelabelarana izao mireo boka nymisy toko fa tsy fito ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa misy an'io vehivavy io ary tonga ny anjery anakiray tamin'izy fito zay nanana lovi fito de nteny tamiko hoe avia ty de asehoka anao ny fijerana fitsarana ilay vehivavy janga lehibe zay mipetraka eo ambonin'ny rano maro de ilay nitsangatsangany mpanjakany tany sady natao leo divay ny fitsangatsangany ny mponina tamitany io le vehivavy io le vehivavy zay mipetraka eo ambonin'ny bibidi vehivavy janga vehivavy mampirafiny zany matoa vehivavy mijangajanga sady feno divay ny tanana misotro toka sady mampisotro toka ny afa apokalipsy toko fa fito ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa fa iza lay vehivavy no eto lay vehivavy dia hitatsika eo amin'ny kortiana faharoa toko faraka ambin'ny folo andiny faharoa ny valy fa fahasarom-piaro araka an'andriamanitra ny mahasarom-poary ao aminareo fa nataoko fofombadiny lehilahy ay ianareo mba atondro taka amin'ny vilijinina madio ho an'izy ho an'ny kristy ny vehivavy dia maneo ny fiangonana ny ava-manahy ny fiangonana ny vehivavy eto ny vehivavy ny tempony dia maneo atsika tsiraray avy zay fofombadiny izy fofombadiny kristy nahoana no mitsangatsanga ilay vehivavy mitsangatsanga satria timoty faharotoko faevatra andiny fahatelo fa ho avy ny andro zay tsy azaka ny olona fampianarana maninona tsy misy klema ka mangidi tsofina izy dia amory mpampianatra ho azy raraka ny filany efa hita zao fa fofombadin' jesosy fampianaran' jesosy no ampianarana atsika kanefa tsy zaka le fampianaran' jesosy ka mamorona fampianarana hafa dia izay le mijangajanga sady manambady an' jesosy manambady amin'ny dadarabe sady manambady an' jesosy no manambady an'le mpivarotra toka ao ambadika sady manambady an' jesosy no manaraka ny fomba ratsy n'izao fotolo zao ka ny afarany maninona mitsangatsanga zay ny vehivavy janga voalaza teo io tsy diratsika amin'ny antsipiriana izy io satria lava ny fotoana raha hanazava amin'ny antsipiriana amin'ny fotoana hafa tsika andinika manokana ny bokyny apokalipsy fa raha fitinina dia izay ilay vehivavy janga izay mampirafy sy mampisotro divay valy feno amin'ny tantakariva ity vady mampirafy sa vady mamolafy ana lohateny io dia tsy mampisafidy io satria tsy natao question. Azonareo tsara, tsy natao fantaniana hoe iza ny safidinao, fa vady mampirafy sa vady mamilava anao n'iny. Dikan'izany ianao ny safidy ho vady mampirafy sa ho vady mamilava. Ianao ve ampitakariva ty misafidy ho vady mampirafy sa misafidy ho vady mamilava ao an-tokantranonao? Anao ny safidy, io tsisy afaka manery anao, fa ianao no misafidy izay tiana ho atao amin'ny fiainan-tokantranonao. Fa tsy ny vadinao akory nasaina misafidy hoe iza ny didiny kokoa, fa ianao no misafidy hoe za na de tsy misotro to kary ao an-trano, tsy fantatry madama fa za mampirafiny. Zay ny le izy e, vady mampirafy sa vady mamilava? Mety miteny ny vadiny advantista betsaka miaina zao fantarana zao, fa ny vadiko tsy misotro toka mihitsy, tsy mandray rany kely, tsisy mahalala ny ampiangonana fa mampirafy tsy sotro zany. Anao safidy, ianao na ketriny manao safidy hoe za de ho vady toy ny teny deja mo fantatrareo va kolotana voalohany toko fahina lefa sivy sy fahafolo mo tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety fitahina anareo fa premier lista mihitsy ny mpijangajanga sy ny mpanompisampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo na verinao le mpimamo sy mpanaratsy sy mpanao ankeriny, de inona ozy izy? Tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izany, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra izany. Zao ary no antso atao antsika famaranana an'izao fambelambelanitra. Raha te andova ny fanjakan'Andriamanitra ianao, de safidina ho anio izy tsosoa toko fa efatra amin'ny roapolo alifa dimy ambin'ny folo, nefa raha tsy sitrakareo na nompan'i Jehovah, nefa raha tsy sitrakareo nanao safidy androany zaranga sa tsy vady mamilava tsy vady mampirafy no fahasoavan'i Jesosy manomboka androany, amen. Rehefa manatsafidy ianao, izao ny teneny fidinareo ary zay tianareo ozy tsosoa. Na ny Andriamanitra zay nitompony razanareo tany andafin'ny olona, na ny Andriamanitra ny amorita izay mponina teo amin'ny tany fa raha izao sy inona kosa ny antona kosa ianompany izay anona any Jehovah izay izay migaranti atsika fankonana ho aizytsika ho any an-tanosika, na i dada na i dede na ny zazakely satria izao Hebreo toko faharoa alefa tena mifolo koa izaho atoky azy, ary indray koa indreto izaho siza sy ireo zaza menam-piamanitra. Le frantsay hitatsika io jeu, indro izahay re izahay efa mianaka hoa izahay ianao ve sako izay rehetra ho an-trano hoa izay ny an-danitra izay raha sitrakareo mianakavy ny fampitatana ho any an-danitra mangatakareo nareo mianakavy mba hitsangana fahivavaka ho anareo sitrakareo ve no any an-danitra? Sitraky ny ankona anareo ve no any an-danitra? Mangataka anareo ary hitsangana fahivavaka isika navaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay satria be fitiavana mpandritra fo tahirana manakariva mba ny fahasoavanao, isaoranay anao no teny sarobidy izay nomenao anay tamin'ity andro fahenina tamin'izao famelabelana onana ho any an-danitra izao tompomasinao, aoka ny mpivady ao an-tokantrano na lahy na ho vavy, samy tsy isy vady mamolavana sanatry vady mampirafy, fa ho vady madio ho vonina ho any an-danitra andriamanitra io, hitoetra mahatoky amin'ny vady. Ny ankizy rehetra dia azo lesona avy amin'ny toetra ny dada, toetra ny neny, fa hita ho mpivady amin'ny fampadi vady mifanaratsaina mitondra ny ankohonany any an-danitra. Sotomboa angataka anao izahay, hitany tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao, amany ona ny tsirairay avy, hiaraka ny tsirairay avy, anaran'i Jesosy, amen. Soratsika tanteraka Andriamanitra fa tanteraka soamantsara izao fandaharana izao, mame fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray.
Fanny.